እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመምዝኹም ክቡራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብ ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብ ቀጥታ ኣብ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ዝኸበረ ሰላምታ ይብዛሕኹም ክቡራት። 12 ጥሪ 2024 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ እዩ 3 ጥሪ 2016። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ቕንጸላ ዘዋሪ መኪና ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ሁቲ ናይ የመን ዝፈጸምዎ ደብዳብን መጥቃዕትን ከምኡውን ሚድያን መረፃን ዝብሉ ተኸታተልቲ ሪፖርታት ምስ ቐደምና ስሩዕ መደብ ከይኮነስ ፍሉይ መደብ ክህልወና ኢሎሚ ዳን ኮኔል ጋሻና ኮይኑሎ ቃለ ምልልስ ተገይሩሉሎ ብዛዕባኡ ክንዛረበሉ ኢና። ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዳሰሰ ቃለ ምልስ እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ካብ ሶማልያ ዝተፈልየት ሶማሊላንድን ዝተገብረ ውዕል ስዒቡ ቻይና ግዛእታዊ ሓድነት ሶማልያ ክኽበር ትማል ሓሙስ ፀዊዓ። ብመሰረት እቲ ዝተገብረ ስምምዕ መዘክር ኢትዮጵያ ኣብ ወሰናስን ማያት ሶማሊላንድ 20 ኪሎ ሜትር ን50 ዓመታት ክትሕዞ እያ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብኡ ሓይል ባሕርን ወደብ ንግድን ከም እትምስርት ኣመላኺታ ዘላ። ኣብ ወሽ መጣዓደን ትርከብ ኣብ ትሕቲ መጉዚትነት እንግሊዝ ዝነበረት ሶማሊላንድ ካብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ሶማልያ ኣብ 1991 ዓ.ም ነፃነታ ተኣውጅ ዳኣ እምበር ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን። ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ንወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ብምጥቃስ ኣብ ኤክስ ከም ዝበሎ ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ እያ። ቻይና ንሃገራዊ ሓድነትን ሉኣላውነት ግዝኣቱን ኣብ ምሕላው ንፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ትድግፎ እያ። ድሕሪ ምባል ሃገራት እቲ ዞባ ንዞባዊ ጉዳያት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክሕዝኦ ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣሎ። ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ዓረብ ሊግ፣ ግብፅን ቱርክን ኣቐዲሞም ሉኣላውነት ሶማልያ ክኽበር ፀዊዖም እዮም ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣብ ሞቃዲሾ ነቲ ስምምዕ መዘክር ዝቃወም ሰልፍታት እናዓበየ ይመፅእ ኣሎም። እዚ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ንሓባራ ወታደራዊ ስርሒት ድሕር ምስምምዖም ብወገን ሶማል ዝመፁ ዘሎ ተቃውሞ ዓብዩ ኣሎም። ኣብቲ ብመንግስቲ ሶማል ዝተወደበ ትማል ሓሙስ ዝተካየደ ዓብዪ ናይ ሞቃዲሾ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰለፍቲ ኣብ ጎድኒ ሃገሮም ኮይኖም ኣንጻር ኢትዮጵያ ንምውጋእ ዘለዎም ቅርብነት ይገልጹ ነይሮም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኻልኣይ መዓልቱ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ምስማዕ ክስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እቲ ክስ ዘርኢ ምጽናት ተመስሪትዋ ዘሎ እስራኤል ብዘርኢ ምጽናት ክሕተት ዘለዎ ሓማስ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባ። እቲ ትማሊ ኣብ ዘሄግ ዝጀመረ መስርሕ ክሲ ንዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ዝሓበረ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ብምርዳእ ሕጂ ትሓቶ ዘላ እስራኤል እትገብሮ ዘላ ቐጻሊ መጥቃዕትታት ደው ንምባል እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተግብር ዝኽእል እንተኮይኑ ግን ዛጊት ኣይነፀረን። ነቲ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ዘቐረበ ሓሳብ ግን ገዛእ ነብሰይ ንምክልኻል ኣይክኽእልን እየ ብምባል እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓሳብ እቲ መጋባእያ ክነፅዎ እስራኤል ሓቲታ ኣላ። ተሓላቕ ሰብኣዊ ምስላት ሂማን ራይትስ ዎች ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝወሰደቶ ተበግሶ ንኢዱ ኣሎ። ብዙሓት ሃገራት ግን ድጋፈን ካብ መሃብ ተቆጢበን ኣለዋ። ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ዝገበሩ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣስታት 1200 እስራኤላውያን ቀቲሉ ንኣስታት 240 ድማ ጅሆም ውሳዱ ዝዝከር እዩ። እስራኤል ብእትገብሮ ዘላ ቐጻሊ መጥቃዕትታት ኣብ ወሽመት ቃዛ ድማ ኣስታት 23,000 ፍልስጤማውያን ሙማቶም ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ይሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ልዕሊ ሑቱ ናይ የመን ዝወሰድኦ መጥቃዕቲ ሎሚ ዓርቢ ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ብ400 ሚእታዊ ምውሳኺ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ኣስታት 15 ሚእታዊ ዓለማዊ ንግዳዊ ልውውጥ ዝሓልፈሉ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ምፍጻሙ ነቲ ዞባ ብምሉኡ ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ከይሸሞ ስጋኣታት ተሕዲሩሎም። ውሁድ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ኣብቲ ዞባ ንዝግበር ዝነበረ ነፃ ምንቅስቓስ መራኽብ ንዘተዓናቕፉ ሕቱ ዝተገብረ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ገሊፆም ኣለዉ። وهاب قال تقال استحوتو قن عبت مسمر نزق وعزا مراخب إسرائيل كتقع مخانم دقي مقاليس اللوم عبيت كوبانياتات مراخب نتمسمر وقيدن بصنفة طبق تسفان عيدو أفريكا كقع عزا موسانن عبحسرة كارباتن موسا هواقاتاتن قد اللووم بمتو قوغال زمسمر نقدي أزي وحد كابزت اللو هاقرات حانت أميركا مخانا وايت هاوس تمالي قاليس اللوم عمو داتام ممحدار فيدرال افياشن ابزحال فسومن اما اخل بررانا هلوت حادو معاد صواتا قنصيلو نايزو ادق اد حروخ اهان دبت اب اوريغن كتعارف نايزتا قبرت نفاريت اتزتا قنصيلا كفلا وحوس تقوصات صرف تزاد صدقوو نت ديزاين كمل زتا سرحة انتخوينو مرمرا ايه كايدا اللوم صرف سايتو سخزر زرال اللوغوا
اتاب مقد اير الاسكا اتونا نفاريت كا بورتلاند مستبقست نوح كايز انحد كابتوم كلتا معطوطات نحادق اوان ات حادة تغنص الوديقو بوينغ تمال حاموس كمزبالو اتوامنا نحادق اوان زغلقلو توسخت معطوطات بوينغ شوعات سلستة شوعات ماكس تشعات نفاريت ادلاي ابزي كونو لأوان تغنص الوخوات دغزقابرو مخنيات اما مرمار كتحبابر مخوان حبيرو كمز زبالة فتصامة فتصي مخاقات امزي نبارون داقيمون كاقات اميبلون زبالة من محدار افيشن فيدرال لم دفريات بوينغ حقاو تحطات النت زلو مسلوع المعك انتات دحن النت زي السما معك خوونا لو إليو ابتي بوينغ مرمراتات نخكايد بروبوع ابزي صحافو دبدابة دحرت فتصامة اتتكال ابكالو اتوسخت نفرت بوينغ شوعات سلستة شوعات ماكس تشعات تمساسا لملكتات مركابهم زملكت حبريتا خمز بزحو حدا لعلواي بعال سلطان FAA زي صحاف خوينهم مقد اير الاسكان يونايتدن ابا ماسك تشعات تنفرتن اللحلح مقد اتمتي اتا معز ومعزابا قليزن فيدرال ممحدار افيشن بوينغ اوشت عسرتنا يسرح معالتات ملسخه بلون سورت انقي اتا مس معزوتات تتحيزو زولوز اقامن كمززبالة ترئيو داقيمون خيقات امن زوستو سقومتن كحبر حاتيتو اب ارلينغتن فرجينيا زركبوانا بيت صحفات بوينغ بوغانو مس ممحدار افيشن فيدرالن هقراو بورد دحننت مقو عزيان أبزقابر ومر مراتات ملوء بملوءن نصرنت بزلو ومقدن كتحابابر مخوان حبيرو أما فلم تأزو سامون وان ناصر حكايد بوينغ ديفيد كالهون نتفتس أما كان معك أنصريت سملات بموبال جيغانا أمينا داقيمو كقات أميبلون كبلو نصرح تنياتاتهم تزاري بوم من محدار فيدرال أفيشن بوينغ نممر مارز وصلو زلو سقومتي اتتكال قبل علة تسرح نفرت زقابرو خطتل بزملكت وقصا أبزقار بلوانيو
زينا بز تفتصيمون
زينا تخداتيلنا خبرات زي بي او اي تقرينا ايو كابو واشنطن دي سي خنكتصل محبر كايح مسكال ايتيوبيا حادة سرحتن يواب كل التقراي وردا امباس نيتي بزي تفلتو سابات كامزو تقاتل افليتو اتي زواري امبولانس تقنصلن حانتي بحرس تتحزت نغباك الحكمنا نموصاد ابزتن قساقسل وان مخانون اتي محبر قليصلو مولغيت اصبا
ابل زوبا ماكل تگراي وردان باس نيتيم حرسي زتت حازت دو نابل تكال حكمنا نموساد زتن قساقسم سرحتنيا محبر قي احمس قال ايتيوبيا حد طري كل تشحن 10 شدشن امتمرت مشات ساعه 15 اسران كبابي بستتكوسو طيت كم استقتله ات محبر افليطوم ايتا ولدو ارغاوي برها زتبهله زواري مكينا امبولانس هيوتادن مدحان اناشكركره سراح كاب استمدبلو كتموا انبلت ناب عد قدام زتبهله طابيا بعلمويا حكمنا حيزو انات وعزة أبز نبر اللوان أبت طابعا مسبتحم مننتهم بزي تفلت وسبات تييت تتكويسلو قوسيلو ناب حكمنا ناتو سدى أبز نبر اللوان هو تحاليفو كبل محبر كيح مسكالي تيبيا أفليتيم حلافي سباوي ديبلوماسين أغل غلوت كومنيكيشن محبر كيح مسكالي تيبيا أيتا مسفن درجة ندمت أميركا كمزغلتو استقبار زي خوننن سباوي أغل غلوتون زي تعناق في كبلو تزاري بوم تمسسالي تقبار انت فتسم زي فلاما يكونن ابتقراي ابزحالفو سلستة زي ملو عامتات عصر تربعات سرحتين ياتاتنا مسكح كحي بزخونة من قد تقتيلهم يم زي حزنيم ابتكونة تاتون ناتنا 140 حادن امبولانسات عانين تزاريفننين ابزحزوان ابتكلل انتراو سلام ابزلو اوان كمزي عينة كونتات بمفتار دما اسم بيدونان احزينونان يم ابالاتنان سرحتين ياتاتنان بنتقانت نحب رسب كي يقلقلو زي قديم علم لخاوي حقن هاقرناون زي فرمتو حقي زي تحاسب مخانو منقستاون زي منقستاو اكالاتن كخوننوو يقبا يوميلام ተመሳሳሊ ተግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ይፍፀም እዮም ዝበሉ ኣይተመስፍን። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ቅልውላው ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ንኣተው ንህዝቢ ዘገልግሉ ብምዃኖም ክሕለው ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም። እቲ ቅትለት ዝተፈፀመ ብመን እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ቶም ሓላፊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ነመራርሓት ክልል ኣፍሊጡ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኩነታቱ ድማ ኣብ ከይዲ ይርከብ ክብሉ ኣረድዮም። ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣምባስነይቲ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ስራፊኤል ኣብ ዝሃብዎ መብርሀ ድማ ነቲ ተግባር ብምኹናን ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ይቕሬታ ሓቲቶም እዮም።
ናይ ሂወት ሓደጋ በፂሕሎ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ እቲ ናይ ሰብ ሂወት ምቕታል ሰብኣውነት ደረጃ እንተሪኢኻ እዩ ተቐባልነት የብሉን ጌጋ እዩ። ኣብታ ናይ ኣምቡላንሱ መጠነኛ ዝበሃል ጉድኣት ኣሎ። ከም ናይ ሕጊ ኣካላትን ኣብ ዘለና ኣካላት ድማ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ዝምልከቶ ናይ ንስራይ ስራሕት እናሰርሐን እዚ እውን ኣብቲ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ።
ክሳብ ሎሚ ዓርቢ 3 ጥሪ 2016 ዓ ም በቲ ቅትለት ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዘይተትሓዙ ዘረድ እቶም ኣመሓዳሪ እቲ ጉዳይ ብሕጊ ይረአ ከም ዘሎ ድማ ኣፍሊጦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ክንቅፅል። ኣሜሪካን እንግሊዝን ሎሚ ሓሙስ ናብ ሓሙስ ኣብ ዘውግሐለይቲ መሸንበባ ደብዳባት ካብ ነፈርትን መራኽብን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሁቲ የመን ፈፂሞም ኣለው። ጠንቂ እቲ ደብዳብ ሰራዊት ጥምረት ሓይልታት ሁቲ ኣብ ልዕሊ እተን ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኽብ ንግዲ ዝፍፅምዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት እዩ። ክንምለሶ ኢና።
ኣሜሪካን እንግሊዝን ናብ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ደገፍ ኢራን ዝኸስቡ ምልሻታት ሁቲ የመን ዝፈጸሙ ደብዳብ መዛዘሚ እቲ ንሰሙናት ዝቐጸለ መጠንቅቕታ ኮይኑ ኣሎ። ሓይልታት ሁቲ ብቐይሕ ባሕርን ዝሓልፋ መራኸብ ንግዲ ኣይተጥቅዕወን ተዘየለ ዋጋ ክትከፍሉ ኢኹም ባህልቲአን እተን ሃገራት። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ የመን ዝተበጽሐ ዘየተኣምን ምቁራጽ ተጻብኦን ኣብቲ ዞባ ግጭት ንኸይጋፋሕን ብምስጋእ ክሳብ ሎሚ ግብረ መልሲ ክትህብ ኣይተረኣየትን ነይራ። ሓይልታት ሁቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብድሮን ተወንጨፍትን ጸረ መራኽብን 18 ዝተፈላለዩ ደብዳባት ኣብ ልዕሊ መራኽብ ንግድን መራኽብ ውግእን ደብዳብ ድሕሪ ምፍጻሞም ግና ናብዚ ውሳነ እዚ ከም ዝተበጽሐ እቲ ዜና ይሕብር። ኣሜሪካን መሻርክታን ዘዋፈርዎን መራኽብ ውግእ ነቶም ካብ ሓይልታት ሁቲ ዝተወንጨፉ ደብዳባት ኣምኪኖሞ እዮም። መጠንን ስፍሓትን እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ግና ዓለም ለኻዊ ውግዘት ኣስዒቡ ካብኡ ሰጊሩ ደጊም ንኻልእ ዙር ተመሳሳሊ ደብዳባት ዝጸወር ኣካል ከም ዘየለ ንምርኣይ እዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ካልእ ኣማራጺ ኣይተረኽበን ይብል እቲ ዜና። እቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝሃበኦ ግብረ መልሲ ሁቲ የመን ዓቕሞም ንምድኻም ንሚሳይላት ራዳርን ድሮናት ወቒዐን እየን። ነቲ ሰዓት 3 ናይ ወጋሕታ ወይ ከዓ ሰዓት 9 ናይ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ሁቲ ሕነ ክንፈዲ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ሁቲ ወሲኾም ብሰንኪ እቲ ደብዳብ 5 ኣባላቶም ከም ዝተቐትሉን 6 ከም ዝቐሰሉን ገሊፆም እዮም። ሓይልታት ሁቲ መን እዮም? ደባይቲ ዋጋቲ ሁቲ ካብ ሓያል ዕርዶም ሰሜናዊ የመን ተበጊሶም ንርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ቅድሚ 10 ዓመታት ነበረ ዝተቆጻጸሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ስዑድያ ትድግፎም ሓይልታት ጥምረት ነቲ ኣብ ስደት ዝነበረን ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዝነበሮን መንግስቲ ናብ ስልጣኑ ንኽምለስ ከም ዝገበረ እውን ይዝከር። ንዓመታት ዝቐጸለን መዛዘሚ ዘይረኸበን ደማዊ ግጭት ናይ የመን ነቲ ስዑድያ ትመርሖ ልፍንታዊ ስርዓት ከብድቆ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ናይ ኢድ ኣዙር ውግእ ንክቕጽል ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ከም ሳዕበኑ ድማ ኣብ የመን ልዕሊ 150,000 ሰባት ሞይቶም ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠርን ኣኺሉ እዩ ግጭት የመን። ሓይልታት የመን ሓሓሊፎም ኣብ ልዕሊ ብቐይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኽብ ጥቕዓት ይፍጽሙ ነይሮም እዮም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ውግእ ድሕሪ ምጅማሩ ግና ነቲ ተግባሮም ኣሕይሎም ኣለዉ። ብሕልፊ ድሕሪ 17 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ቃዛ ዝተፈጸመ ደብዳብን ዝሰዓበ ቅትለትን
ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ሚድያን መረፃን ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ዓመት ኣውሮጳውያን ክልተሽሕን ዕስራን ኣርባዕተን ንኣሜሪካ ሓዊሱ ልዕሊ ኣርባዓ ሃገራት ምርጫ ንምክያድ ኣብ ዝቀራረባሉ እዋን ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ወይ ከዓ ኣርተፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ድሕነት ጋዜጠኛታትን ዓበይቲ ጉዳያት ማዕኸናት ዜና ክኸውን እዩ ይብሉ ተንተንቲ ክርስቲና ጋይሲሮ ስሚት እያዳልያቶ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ምርጫ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ወፍሪ ምርጫ እንታይ ውፅኢት ከም ዝህልዎ መሰረት ኣንቢሩ እዩ። ዛቪየር ሚለየንን መናሓንሕቶም ሰርጆ ማሳን ወፍርታቶም ንምድንፋዕን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ንምፅላምን ፖስተራትን ቪድዮታትን ንምድላው ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ቴክኖሎጂ ተጠቒሞምሉ እዮም። ምልየ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ስርሖም ኣብ ዝጀመሩሉ ልዕሊ ኣርባዓ ሃገራት ምርጫ ክካየዳ እየን። ከም ፓኪስታን፣ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ንዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማዕኸናት ዜና እዚ ዓመት ንጋዜጠኛታት በዳሂ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እምነት ይዳለውሉ እዮም ዘለዉ። ክላይተን ሜይመርስ ኣብ ኣሜሪካ ፈጻሚ ዳይሬክተር ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ እዩ።
ፕረስ ፍሪደምስ እንሽራይንድ ኢን ዘ ፈርስት ኣሜንድመንት
ትፈልጢ ኢኺ ነፃነት ፕረስ ኣብቲ ቀዳማይ መመሓየሽ ሕገ መንግስቲ ሰፊሩ እዩ። ብዙሓት ፖለቲከኛታት ክብሪ ናፃ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ከም ትካል ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትዎ ከለዉ ንዕዘበሉ ፖለቲካዊ ህሞት ኢና ንሓልፍ ዘለና።
ዝሓለፈ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ዓመፅ ዝተረኣዮ እዩ ነይሩ። ኣሜሪካ ኣብ ምርጫ ለበዳ ብሰንኪ ዓለታዊ ምጉዳል ፍትሒ ህዝባዊ ተቃውሞ ተተኣናግድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ተሓላቕቲ ፕረስ ንመጥቃዕትታት ማእሰርትን ምፍርራሕን ሰኒዶም እዮም። ኣብ ናይ 224 ምርጫ ዝዓበየ ፈተናታት ሚድያ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ሓሶትን ድሕነትን እዩ ክኸውን። ፕሬዚዳንት ማእኸል ጋዜጠኛታት ዝኾነት ሻሮል ሞሻቪ ሰልፊ ይኹን ሕፁያት ወፍሪ ዝካየድሉ ኣጋጣምታት ክትፅብፅብ ከለኻ ናይ ድሕነት ጉዳይ የሻቕል እዩ ትብል። ንሻሮንን ንጉጅላኣን ዘሻቕል ካሊእ ጉዳይ ድማ ነቶም ኣዝዮም በላሕቲ ዝኾኑ ኣድመፅቲ ከይተረፈ ከታልሎም ዝኽእል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እዩ ትብል።
Generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem.
ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዓውዲ ሓበሬታን ጋዜጠኝነትን ብተዓጻጻፊ ይቕይሮ ምህላው ዝተጋገዩን ናይ ሓሶትን ሓበሬታታት ብምሃብ ሓቀኛ ዘይኮኑ ነገራት ይቐርብ ኣብ ዘለሉ ኣዝዩ ዘሻቕልን ዘሰክፍን እዩ ዝገብሮ ዘሎ።
ጋዜጠኛታት ዲስኣርሚንግ ዲስኢንፎርሜሽን ብዝብል ተበግሶ ዘድልይዎም መሳርሕታት ንክህልዎም ንምርግጋፅ ማእኸል ጋዜጠኛታት ይሰርሕ እዩ ዘሎ ትብል ሻሮን ሞሻቪ።
It's imperative that every reporter frankly become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives.
kam hak ant khoynu nafs wakaf gazetanya haswas zakal reporter khawna allo ilna ina naamen ni nafs wakaf madai hwatna izalwa izallo
dobalbo gazetinyatat ab america ansar media zifsom matqa'attat zikkatatel qofo habareta widma data base attayishillo ab stefalalya kflex atat zallo kunatat habareta zehbiyu ወፍሪ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሚድያ ዝህሊ ተኣማንነት ኣገዳሲ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ሻሮን ሞሻቪ ኣብ መንጎ ንዝተውሃበካ ሓበሬታ ምእማንን ናይ ሓሶት ሓይልን ምትሕሓዝ ኣሎ፣ ትካላት ዜና ድማ ማእኸለን ኣብ ተኣማንነት ክኸውን ኣለዎ ትብል። ኣብ ኣሜሪካ 168 ሚልዮን ሓዊሱ 1.5 ቢልዮን ሰባት ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምርጫ ድምፆም ክህቡ መደብ ኣብ ዝተተሓዘሉ ነፃ ጋዜጠኝነት ንዴሞክራሲ ኣብ ምድጋፍ ቁልፊ ታራ ኣለዎ ይብሉ ክኢላታት።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕነት ነቲ ዞባ ኣብ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ከየጥሕሎ ተሰጊኡ ኣሎ። እዚ ምዕባለ እዚ ይረኣይ ዘሎ ድማ ዝተፈላለያ ሃገራት እቲ ዞባ ብሓድሽ ኣገባብ ኣብ ዝሰራርዓሉ እዋን እዩ። ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳልዎ መደብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ባሕቲ ጥሪ 224 ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ንዞባ ቅድሚ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ እጀታ ዘለዎም ኣካላትን ኣብ ሓድሽ ተስፋ ምትፍናንን ደግመ ስርርዕ በበይኖም ሓይልታትን ፈጢሩሎም። ኣብዚ መስርዕ ዝደሓረት ድምፃ ዝሓወሰት ቻይና ሓዊስካ ዓበይቲ ሃገራት ከም ኣሜሪካ፣ ዓዲ እንግሊዝን ከምኡውን ዞባውያንን ዓለማውያንን ውድባት ሶማል ዘለዋ መሰል ግዝኣታዊ ሓድነት ክኽበር ጸዊዖም ኣለዉ። መሪሕነት በይነ መንግስታዊ ውድብ ኢጋድ ተረኪቡ ዘሎ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ንዝመጽእ ሓሙስ 18 ጥሪ እቲ ውድብ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ንጉዳይ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣመልኪቱ ክዝቲ ምዃኑ ወግዓዊ ገይሩሎም። ኣብቲ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሶቪኒ ዝመርሖ ርክብ ኣባል ሃገራት እቲ ዞባዊ ውድብ ካብ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ክርከቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብቲ ዞባ ብቐንዱ ድማ ምስ ኤርትራ ንኣስታት 38 ዓመታት ዝኸይድ ምትእስሳር ዘለዎን ጋዜጠኛን ጸሓፍን ዳን ኮነል ግን እቲ መዘክር ኣብ ሓፂር እዋን ክትግበር ከም ዘይኮነ እዩ ዝኣምን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ምምሕዳሩ ኣትይዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዓዘቕትን ዘይዓርፍ ግጭታትን ኣቓልቦ መጠምዘዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ይምግት። እንተኾነ ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ እቲ ዝህልዎ ሳዕቤንን ዝገድፎ በሰላን ቀሊል ዘይምዃኑ ኣይጠራጠርን። ኣብ ወርሓት መያዝያን ሕዳርን ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ዳን ኮነል ምስ ምቁራጽ ሓገዛትን ብሰንኪ ኩናት ዝተጋደደ ደርቅን ተደማሚሩ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላውን ጥምየትን ንዕዛቡ ኣካፊሉሎም። እቲ ዘሎ ደርቂ ግን ብተናጸል ዝርአ ዘይኮነስ ኣካልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ ስእነት ምርግጋእን ምትእትታዊ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራትን ምዃኑ ይምግት። ኣብቲ ናይ 1900 ሰመናታት ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ሕሱም ደርቂ ብኣካል ዝነበረ ዳን ኮነል ሕጂ እውን ናብኡ ከየመርሕ ዘለዎ ስግኣት ኣካፊሉሎም። መጀመርያ ግን ብዛዕባ እቲ ዝተፈረመ መዘክር ስምምዕ ትዕዝብቱ ከካፍል ዝተሓተተ ዳን ኮነል ከምዚ ይብል።
Well, I think Abiy himself is on thin ice here, claiming an inalienable right to a port. If that's true, Switzerland has that right.
Abiy, abilhi malatsa zitaqammat amasili yisimma'anni. Nimassal afdegge bahri yizu tinzallo. Zi, bibuzuhat afdegge bahri zayibillan hagarat, abkam Switzerlandin, kalot na Europa, Asia, African, Latin American hagarat zallo kuwunin natiyu. ግድነታዊ መሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ነገር የለን። እንተልዩ ብምርድዳ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ፈለማ ብወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ጀሚሩ። ንብዙሓት ኣካል እንኮላይ ንኤርትራ ድማ ኣብ ተጠንቀቕን ምድላውን ኣእትይዋ። ጸኒሑ ከዓ ናብ ሶማሊላንድ ግዒዙ። እዚ ወደብ በርበራ ኣብ እዋን ስያድ ባሬ ሩስያ እትጥቀመሉ ወደብ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ የብለሎ።
እቲ መዘክር ስምምዕ ቀሪቡን ዝፈተሾ ኢትዮጵያ ንናይ ሶማሊላንድ ሕቶ ላዕላውነት ክትምርምሮ ምዃና እምበር ቀጥታዊ ኣፍልጦ ክትህብ ከም ዘይኮነት ብምባል ዳን የዘኻኽር። በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ጉዳይ ሓድሽ ርክብን ሽርክነትን ክፈጥር ምዃኑ ይኣምን። ድሮ እውን ብመገሻታት መራሕቲ ሃገራት ይርአ ከም ዘሎ ድማ ይዛረብ። በዚ ልበቲ ግን እቲ ስምምዕ መዘክር ሓድሽ ዞባውያን ርክባትን ኣወዳድባትን ፈጢሩሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ 3/4 ንፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ ዘዘራረበ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ትማሊ ሓሙስ ድማ ንሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ሳምሪ ሽኩሪ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡሎም። ብመሰረት ሓበሬታ መራኸቢታት መንግስቲ ኤርትራ ሳምሪ ሽኩሪ ዕድመ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከብፅሕ መፂኡ። ግብፂ ተመሳሳሊ ዕድመ ናብ ሶማል መልኣኻ መራኸቢታት ሶማል ይጠቕሱኣለዉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ካይሮ ከይዶም ምስ መዘንኦም ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ክራኸቡ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ዝስዕብ ሕቶ ግን መቓን ግዜን ትግባርን ናይዚ ተፈሪሙ ዘሎ መዘክር ስምምዕ እዩ።
No, I think this is going to take a long time to sort out because Somalia opposes it. The international community doesn't
want to have Somaliland. Somalin, kalik mahbarasab alamin, natsiga no oyen. Ethiopia, kabzukhona, naidek gawagan, natsi mazakir sumimma, kita takburo, digaf kitrakib kabidiyu. ምናልባት ግን ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አቃልቦ ንምጥምዛዝ ኢሉ ዝገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዘሎ ዝቕባበን ቁጠባዊ ቅሉላውን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እዩ ዝኸብድ ዘሎ። እዚ እምበኣር ንሓያሎ ኢትዮጵያውያን ናይ ምጥምዛዝ ተኽእሎ ኣለዎ። ነቲ ሃገር ናብ ካልእ ኩናት ናይ ምእታው ዕድል ድማ ማዕሩኡ እዩ።
እቲ ስምምዕ ኣብቲ ዞባ ኩናት ንኽውልዕ ዘለዎ ትኽእሎ ከመይ ከም ዝግምግም ዝተሓተተ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ዳን ኮነል ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብቀረባ ዝረኣዮ ክውንነት ክልል ትግራይ ኣቢሉ መልሲ ይብሎም። ብኩናት ዝሰንበሩ መንእሰያት ትግራይ ብዝኾነ መልክዕ ክሳተፉ ድልየት ከም ዘይብሎም ብቀረባ ተዓዚብሎም። እቲ ክልል ናብ ኩናት ክኣቱ እንተተገዲዱ ኣብ መፃብቦ ክኣቱ እዮም ዝበለ ዳን ኮነል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብቲ ዘሎ ምትፍናን ፀግዒ ክሕዝ ከም ዘይደሊ ይኣምን። ከም ኣረዳድኣ ዳን ኮነል ሶማሊላንድ ኣብቲ ከባቢ ፅሉዕን ከግፋሓ ምስ ደልያ ዞባውያንን ዓለማውያን ሓያላት ሃገራት ባይታ ምትፍናን ክትከውን ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ። ቅድም ብሕብረት ሶቪየት እትውነን ዝነበረት ወደብ በርበራ ሕጂ እውን ሩስያ ዘለዋ ተገዳስነት ክውስኾ ይኽእል እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣንጻርተን ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ መርገፂ ክትሕዝ ከም እትኽእልን እትድግፍን ዳን ይኣምን። ካልኦት ሓይልታት ከም ቱርክን ኢራንን እውን ኣብዚ ግጭት ኢደን ክሕውሳ ከም ዝኽእላ እዩ እቲ ኣሜሪካዊ ጸሓፊ ዝምግት። እቲ ግጭት ናብ ካልእ ተጋፊሑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እቶም ኣበገስቲ ሓይልታት ክኸውንን በበይኖም ኣካላት ኢዶም ክእትውሉን ድማ ተኽእልኡ ርሒብ ምዃኑ እዩ። ተደማሚሩ ግን እቲ ግጭትን ምትፍናንን ብቐሊሉ ከም ዘይዓርፍ ይኣምን። ኣብዚ ምትፍናን እጀታ ዝህልዎም ግን ዞባውያን ሓይልታት ጥራይ ኣይኮኑን።
ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ንኣመት ከም ፈረንሳይ፣ ኣሜሪካ ፈረንሳይ
ፈለማ ቁሩብ ተመሊስና ነገራት ምንጻር ከድልየና እዩ። እዚ ጉዳይ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቀራረበ ፈላሚ ነጥቢ መሲሉ ይስምዓኒ። ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ክተካርያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ስምምዕ ነይሩ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ድማ ነቲ ጽርግያ ንምስራሕን ወደባት ንምምሕያሽን ሓገዝ ክህብ ተሰማሚዑ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝምድናታት ቐልጢፉ ስለ ዝቀያየር እቲ ሓሳብ በርዒኑ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ፈረንሳይ ሓገዝ ድማ ምስኡ ዝተዓጸወ ይመስለኒ።
ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኣስታት 38 ዓመታት ብቐረባ ዝሰርሐ ዳን ኮነል ቀንዲ ሻቕሎቱ ኣብቲ ኸባቢ ዝረአ ቅልጡፍ ምልውዋጥ ኣሰላልፋ ሓይልታት እዩ። እቲ ዞባ ብበበይኖም ሓይልታትን ሰብ ረብሓን ኣብ ቀጻሊ ምስግጋር ኣእዳዊ ጸኒሑን ዘሎን ከም ኣገላልጻ ዳን። ኣብዚ ኩሉ ዘየላ ግን ትግራያ ይብል ኣብ ቀረባ ግዜ ናብኡ ዝበጽሐ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ደራስን ዳን ኮነል። ድሕሪ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተዓዘቦ ፖለቲካዊ ክትዓትን ዝካየድ ዘሎ ዘተታትን ርሒብን ኣሳታፍን ፖለቲካዊ መስመር ክኸፍት ዕድል ኣለዎ ይብል። እቲ ዘሎ ትስፉ ሃዋህ እንተተጨውዩ ግን ትግራይ ክትወፆ ኣብ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ክትሽምም ትኽእሎ ከም ዘለዋ እዩ ዳን ኮነል ኣብቲ ምስ ኣብርሃም ተስፋልዑል ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቡ።
ራትና ጋዜጠኛን ደራስን ኣሜሪካዊ ዳን ኮነል ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምብራቅ ኣፍሪካ ይመዕበል ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ኣመልኪቱ ምስ መሳርሕትና ኣብርሃም ዘካየደው ቃለ ምልስ እዩ። ብተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተኸታተልኩምዎ እሞ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደባት ፈፂምና ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን ከም ኩሉ ሳዕ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተተኪሩ ስፍሕ ዝበለ መደባት ዝቐርበሉ ክኸውን እዩ። ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ሳተላይትን ኣብ ሬድዮን ተኸታተሉና ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ኣዚና ነመስግነኩም። ሰላም ድሓን ሕደሩ።